jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Fatmirësi i Diu fton serbët e Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot debaton për Kosovën. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se Iranit i duhet më shumë hapje, debat dhe demokraci. Fituesja e çmimit Nobel për paqë, Shirin Ebadi, kërkon mbajtjen e zgjedhjeve të reja në Iran. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe kronika tjera aktuale. Por fillimisht buletini lajmeve. Prishtinë. Presidenti Fatmirësi i Diu i ka ftuar serbët e Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të cilat ai ka saktuar për 15 nëntor të këtij viti. I ftoi serbët që të marrin pjesë dhe të bëhen një faktor i rëndësishëm në procesin politik, i tha presidenti i Diu agjencisë France Press. Me tutje ai kërkoi ndihmën e komunitetit ndërkombëtar që të inkurajojë serbët për të marrë pjesë në zgjedhje dhe t'ia bëjnë të qartë Beogradit që të mos jetë pengesë pjesëmarrjes së serbëve. Duke u shprehur për integrimet euroatlantike të rajonit, zoti Sediu theksoi se në rastet si Serbia duhet të insistohet që në kriteret për integrim të përfshihet edhe lënia prapa e qasjeve iracionale, siç është ajo e Serbisë ndaj Kosovës. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pas dite debaton për raportin më të ri të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për situatën në Kosovë. Në këtë takim merr pjesë ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në raportin e tij ka vlerësuar se situata e sigurisë është relativisht e qetë me gjithë shqetësimet për shkak të incidenteve në veri të Kosovës dhe kërkesave të autoriteteve të Prishtinës për tërheqjen e ulmikut. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka deklaruar se rezultatet kontestuese të zgjedhjeve në Iran kanë zbuluar se në atë vend kanë ndryshuar pritjet e votuesve dhe mbasi edhe të liderëve të tyre. Obama ka shfaqur brengosje për shkak të dhunës që ka shpërthyer ndërmjet policisë dhe simpatizantëve të kandidatit opozitar Hussein Mousavi, por është përmbajtur nga pohimi se zgjedhja sërishme e Ahmadinejadit për president është kurdisje. Ka njerëz që duan të shojnë më shumë hapje, më shumë debat, më shumë demokraci, ka thënë presidenti amerikan Barack Obama. Pragë. Fituesja e çmimit Nobel për paqë, Shirin Ebadi, ka ftuar për mbajtjen e zgjedhjeve të reja presidenciale në Iran, që do të monitoroheshin nga vëzhguesit ndërkombëtar. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, iranianja Shirin Ebadi tha se establishmenti klerik i Iranit duhet të respektoj kërkesat e miliona njerëzve që po protestojnë kundër zgjedhjes së presidentit Ahmadinejad. Shirin Ebadi ka vënë pas se populli iranian është duke protestuar në rrugë paqësore, por ata janë duke u ballafaquar me reagimin e dhunshëm të forcave qeveritare. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim më sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në lidhje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Melazim.
Zenel, dje është caktuar data e zgjedhjeve lokale. Cilat janë reagimet e para në shtypin kosovar?
Po, Melazim, e përditshme a Kosova sot thekson se caktimi datës u ka hequr opozitarve një argument për debat, ndërsa tani është mirë që ata dhe politikanët në pushtet të përgatisen për të ofruar alternativa dhe programe më të mira qeverisë se. Si pas gazetës, vëmendja kryesore tani do të përqendrohet tek përzgjedhja e kandidatëve për kryetar komunash, ku votimi direkt detyron se cilin subjekt të zgjedh më të mirë të qofshin apo jo ata kontribues partijak. E përditshme Kosova sot ka vënë dukje se 15 nëntori mund tjetë pak i lagët, por kjo s'do tjetë hera e parë që zgjedhjet mbahen në një kohë të tillë, sepse realisht ky është edhe afati kur u skadon legitimiteti edhe pushteteve lokale. Ndryshe, gazeta thekson se vendimi i presidentit Fatmirësi i Diu, pavarësisht pak nësive të shkaktuara të spektri opozitar, është në përputhje me detyrimet kushtetuese dhe nuk përbën asnjë lloj shkelje, ndërkohë që janë respektuara edhe konsultat me subjektet partijake, ndonëse, si që ka vënë pa gazeta, më shumë është marrë parasysh kërkesa nga partnerët e koalicionit, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Belazim.
Zënela, ka ndonjë vlerësim rreth vizitës së Marti Ahtisarit në Kosovë?
Po, me lazim në këtë temë sjellim vlerësimet e përditshme skuaditore sipas së cilës dekorimi Marti Ahtisarit dhe zbatimi pakos së tij që e kornizon pavarësinë e kurzuar të Kosovës janë në diskrepancë të madhe sepse si shtekson gazeta pas shkëlqimit të dekoratës prej ari, fshihet imazhi i zymt i Kosovës së heshtur frikshëm dhe paliri civile dhe të shtypit. Në këtë kontekst e përditshmja koaditore thekson se medalja e artë e Lirisë dhe njeriu i cili ka koncepte krejtësisht të ndryshme për lirinë, Tashi Fatmir Sejdiu te Hashim Thaçit, duket groteske, jo pse zoti Ahtisari nuk e meriton atë, ose jo pse shoqëria kosovare nuk është e denti nderoj njerëzit e paqes si Ahtisari, por pse këta që japin dekoratën në emër të shoqërisë kosovare nuk i kanë punë të mirë me vetë konceptin e Lirisë. Megjithse Ahtisari përmendi shkarazi dobësitë e pushtetit aktual kosovar, gazeta thekson se me siguri ai ka pasur informacionet besueshme se çka po ndodh me liritë në Kosovë, sidomos aktualisht me lirinë e shtypit për çka është dashur të bëjë trysni tek miqtë e tij të vjetër si që i cilësoi liderët politik kosovar, që pos aspektit etnik të planit të tij të zbatojnë edhe aspektin civil të të drejtave në pajtim me konceptet e tij të lirisë, por siç nënvizon koaditore, ai e heshti këtë problem. Me lazim.
Znel, çfarë ke veçuar tjetër në mbylljet e pasqyrës së shtypit kosovar?
Përfund shkurtazi nga e përditshmja Ekspres shkoqisin profilin kontravers të antarit gjykatës kushtetuese të Kosovës Ivan Çukalloviç, i cili sipas gazetës para se të punojë në Kosovë, ai ka mbrojtur Vojislav Šešelin në tribunalin e Hagës dhe ka përpiluar dosje kundër antarëve të NATO-s në rastin Serbi-Bosnjë. Gazeta po ashtu njofton se Çukalloviç është i akuzuar nga gjykata në Serbi për pazarlëqje me nota gjatë dhënjes së mësimit në Fakultetin Juridik të Universitetit të Kragujevcit. Duke vënë pas se gjykatësi Çukalloviç nuk është i pastër para ligjit, gazeta thekson se ka mbetur vetëm betimi para presidentit Fatmir Sejdiu në mënyrë që ai të ushtrojë veprimtarinë në mbrojtje të kushtetutshmërisë së Kosovës.
Falenderoj korespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision e vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Procesi i integrimit të komunitetit serb në institucione dhe jetën publike në Kosovë nuk është bërë me dinamikën e dëshiruar, por megjithatë ka rezultate pozitive, thot membri Krasniqi i zonës së qeverisë së Kosovës. Por Ahmet Isufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dërson se institucionet nuk kanë bërë sa duhet për integrimin e pakicave. Kronike e korespondentit ton Prishtinë Bekim Bislimi.
Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thotë se provizionet kushtetuese janë baze angazhimeve të qeverisë së Kosovës në këtë drejtim dhe deri më tash sipas tij është bërë për parimi i kënaqshëm me të gjitha komunitetet përveç komunitetit serb, ndonse siç thotë ai ndryshe nga një vit më parë edhe me këtë komunitet janë shënuar për parime të dukshme.
Shumë edhe serbët e Kosovës po bën pjesë jo vetëm në institucionin, por edhe tjetër publike dhe ka dëshmi që flasin për këtë, si për shembull rritja progresive e numrit aplikimeve për dokumentet e shtetit Kosovës, ka dëshmëria për të marrë pjesë në procesin e decentralizimit të kështu me radhë. Normalisht ne do të dëshironim që kishte një dinamik më të avancuar i gjithë ky procesi integrues, por mbaret normalisht pak a shumë edhe nga përfaqësuesit e këtij komuniteti dhe mbi të gjitha nga manipulime që po vazhdon nga Beogradi zyrtar.
Por ndryshe vlerësojnë përfaqësuesit opozitar. Ahmet Isufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vlerëson se institucionet e Kosovës nuk kanë bërë mjaftueshëm për integrimin e pakicës serbe dhe këtë konsideron si gabim.
Nuk kanë krijuar një strategji e cila do të mundësonte veprim permanent në mënyrë që çdo ditë jetë angazhim që qytetarët e Kosovës të gjithë i pranojnë institucionet dhe tjenë në koordinim në raport me zvete. Prandaj, konsiderojmë si gabim të qeverisjes vendit, sepse me veprime më shumë të momentit, po ashtu duke krijuar një përshtypje në opinion, po veprojnë dhe nuk po tentojnë që të zbatohet kushtetuta e Kosovës ashtu si duhet.
Në anën tjetër, zëdhënësi qeverisë Krasniqi thekson se në procesin e integrimit të serbeve të Kosovës në rajonet të ndryshme ka pasur dhe vazhdon të ketë dallime sa i përket dinamikës së përparimit të këtij procesi.
Po një dallim të progresi integrimit në pjesë tjera të Kosovës dhe pjesën e veriut të Kosovës, padyshim se strukturat paralele që në Kosovë kanë funksionuar që nga përfundimi i luftës në vitin 99 ende kanë ndikim më të madh në veriun në vendin se sa në pjesë të tjera, por ne besojmë se edhe gjendja ndryshuar e tashmë për dallim prej një vitë më herët ku nuk kishim as zona as policia se ulekse, tani kemi të gjitha këto atje, po ndikon pozitivisht në integrimin edhe të paticës serbe në veriun e vendit, por padyshim me një dinamikë ndoshta më pak të veksuar se sa në pjesën qendrore apo në pjesë tjera të Kosovës.
Ndërkaq zoti Sufi thotë se institucionet e Kosovës duhet të përdorin dy forma me të cilat do të krijonin mundësi për integrimin e pakicës serbe.
Njëra është ajo që qasja ndaj qytetarëve të Kosovës duhet jetë shumë e afërt, në mënyrë që qytetarit shoh e institucionet një përkujdesje, dhe e dyta ajo që është zbatimi ligjit konform kushtetutës dhe pashtu zbatimi të normave të cilat i krijon një shoqëri. Lënia që koha të rregulloj gjërat është mënyra më e keqe që të dëgjenoj procesi.
Sidoqoftë, në takimin e 8 të grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën është thënë se integrimi komunitetit serb të Kosovës si pjesë e një shoqërie shumë etnike në Kosovë mbetet objektivi kyç. Kjo sipas komunikatës së këtij grupi mund të arrihet përmes pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë, si dhe angazhimit të tyre në nismën e qeverisë për decentralizimin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason një kronikë nga Shkupi. Maqedonia ka gjasa të mëdha që nga fillimi viti 2010 të përfshihet në listën e vendeve të Ballkanit Perëndimor pa regjim vizash. Ky synim i Bashkimit Evropian është mirë pritur në Shkup. Kronike Isuf Kadriut.
Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë ka mirëpritur rekomandimet e ministrave të jashtëm të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilët i rekomanduan Komisionit Evropian të nisë hartimin e planit për heqjen e vizave për vendet më të përparuara të rajonit. Vlerësime pozitive kanë dhënë edhe ekspertët dhe të rinjët e neveçanti studentët të cilët presin të përfitojnë nga heqja e regjimit të vizave.
Edhe ne jemi studentë si gjithë të tjerët në Bashkimin Evropian, kërkojmë që kemi lëvizje të lirë, normal lëvizje lirë të na ndihmojë neve për të ardhmen tonë, meqë ne në Evropën deri më tani kemi qenë të izoluar, si me qenë krejt një botë tjetër, mirë po që se do të na jepet ajo mundësi, do të jetë një eksperiencë e mirë, një këmbim përvojash shumë e mirë për studentët në Maqedoni.
Tha Gadaf Uzeiri, kryetari Unionit të Studentëve të Universitetit Shtetëror të Tetovës. Zvonimir Jankulovski, profesor universitar, thot se përmes heqjes së murit Schengen, është reale që shumë qytetarë të shpresojnë në përmirësimin e fatit të tyre jashtë kufive të vendit. Por sipas tij rruga për në Bashkimin Evropian do të jetë shumë e vështirë për ata që planifikojnë këta bëjnë, përveç e përfuqinë lirë pondore për të cilën edhe mund të mos ketë probleme.
Standardi odonje koji nese primjeniti vo Republika Makedonija, tako što i patot kon od Republika, kon zemite na Evropska unija, ki bide...
Kërkon standarde më ndryshen nga ato që kemi në Makedoni, pra rruga do tjetë e vështirë për të gjitha ta që dëshirojnë të shohin vetën e tyre në ndënjë vend të Bashkimit Evropian. Mendoj se këtu bëjnë përjashtim punët e thjeshta fizike për të cilat edhe nuk do të jetë e vështirë të gjendet vend në Evropë, tha Zvonimir Jankulovski, duke shtuar se megjithatë është mirë që qytetarët e Maqedonisë të njihen me standardet e Bashkimit Evropian. Edhe Aleksandar Davçevski nga Unioni i Studenteve Maqedonas vlerëson se heqja eventuale e vizave do të hapte perspektiva të reja për studentët, të cilët deri më tani ishin pengi barrierave kufitare. Por sipas heqja e vizave nuk do të thotë edhe zgjidhjen e tërësishme të problemit. Kjo do të mundësoj që ata të cilët kanë kushtet të mund të lëvizin lirisht të jashtë vendet. Pra vetëm vizat nuk janë pengesë, por edhe financat. Por si të qoftë, heqja e vizave është një plus i madh, të paktën të jemi të barabart me moshëtarët ta në Evropë, tha Davçevski. Liberalizimi i vizave ka të bëjë me hyrjen e lirë të gjithë qytetarëve të Maqedonisë në vendet e zonës Schengen për 90 ditë për çfarë do qoftë udhëtimi turistik, shëndetësor apo për biznes. Por heqja e vizave nuk ndërlidhet edhe me marrëveshjet e punës. Në fakt, sipas Ministrisë së Jashtme të Maqedonisë, çështja e punësimeve do të rregullohet më pas përmes institucioneve të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ndoqët edicionin e parë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Ju dëgjofshim.